বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান উরসিলা বিল হুদা ওয়া বাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হুরমাতলি আলমাতি টেলিআরনাসিনিং কোররমেনদেরি, আউয়েলি আল্লাহ তাআলাগা ওজিনিং তাওবেশিল কুলদারিন জানে দে তাজালিকতি সুয়েতিন জারাতকান জাপ্পার ইয়েমিজগে সানসিজ শুকুরলার, মাকতাও মাদাকতার বলসিন, জানে দে বিজগে সোল তাজালিকতি үйретіп кеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алланың игілігіменен сәлемі болсын. Жалпы негізі ислам діні тазалыққа негізделген ең таза діндердің бірі болып есептеледі. Себебі Алла тағала өзінің қасиетті кітабында «Инна Аллаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатахирин» расында Алла тағала тәубешіл және де жаны тазалықты жақсы көретін, көбірек дәрет алатын құлдарым, пенделерін жақсы көреді десе, басқа бір аятта, яғни алғашқы түскен аяттарда Алла тағала тазалыққа мән берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағала «Я айюхал муддассир» «Ей бүркенген жан, қум фә әңзір» «Тұрда үмметіңді дағуатта, үмметіңді насихатта, үмметіңе мынау менен түскен аятты, менен түскен уахиді жеткіз». وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ رَبِّنْدَ ұлықта وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ және де киіміңді не дейді тазала, киіміңді таза ұста деп Алла тағала алғашқы түскен аяттарда да тазалыққа мән берген. Жалпы бұл тазалық бірнеше түрге бөлінеді. Тазалық ең бірінші жанның рухтың тазалығы, рухтың тазалығы, яғни жүректің тазалығы. Жүрек таза болу. فَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам расында адамның денесінде бір кесек ет бар. فَإِذَا صَلُحَ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ Егер де сол ет бұзылса, адамның бүкіл денесі бұзылады. Ал енді ол жақсы болса, адамның бүкіл денесі жақсы болады. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ Ол жүрек емес пе? الْقَلْبُ هَاهُنَا деп, жүрек мұнда деп жүрек тұсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көрсеткен. Негізгі бірінші тазалық жүрек тазалығы, яғни рухани тазалық. Одан кейін барып не материалдық, яғни физикалық тазалықтарға өтетін болсақ, ол дене тазалығы. Денені таза ұстау, денемізді таза ұстау, яғни ол нәрсе не бізде, ол бүкіл бес уақыт құлшылық орындайтын кезімізде орындайтын дәретіміз, тахаратымыз. Осы нәрсе біздің жалпы ислам дене тазалығына қатты жіті мән бергендігіне дәлел болады. Одан кейін барып киімнің тазалығы, намаз оқитын кезде киімімізге мән береміз. Жаңағы жоғарыдағы айтқан аятта да «Васиябака фатохир» пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағала не деді? «Киіміңді тазала да Раббыңды ұлықта» деді. Және одан бөлек мысалы намазға тұрған кезде біз мекенімізді, намазға тұратын сәжде жасайтын орнымызды тазалаймыз. Бұл да тазалықтың бір түріне жатады. Мінекей тазалықтың бірнеше осындай түрлері бар. Және де одан бөлек қоғам тазалығы, айналаны таза ұстау, үйді таза ұстау, қаламызды, елімізді, жерімізді, жүрген жерлерімізді, яғни қоршаған ортаны таза ұстау, бұл да біздің дініміздің негізгі ұстанымдарының бірі болып есептеледі. Тазалық деген кезде біз осы тазалықтың түрлерін түсінеміз. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Ан-назафату шатрул иман» тазалық бұл иманның жартысы деген өзінің хадис шарифтерінде. Қараңыздар, иман адам пенденің жәннаттық не тозақтық болатынын шешетін негізгі амал, негізгі нәрсе ол иман. Иман мәселесі. Біз қанша жақсылық жасасақ та, қанша садақа берсек те, қанша құлшылық қылсақ та, қанша намаз оқиық түнімізде, тахаджудқа тұрып түнгі намаздарымызды құлшылықпен өткізейік, мейлі қажылыққа барайық, мейлі қаншама қайырымдылық жасайық, жүрегімізде иман болмаса, бұл амалдарымыздың барлығы не Алланың құзырында қабыл болмайды. Мінекей осы тазалық деген нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы иманның жартысы деп отыр. Иманның жартысы. Одан бөлек қасиетті шариғатымыз астың да адалдығына, астың да тағамның да тазалығына қатты мән берген. Мысалы Алла Тағала қасиетті Құранда «Я айюхаллазина аману кулу мин тойибати ма разақнакум» дейді. Ей иман келтірген пенделер, ей иман жандар, біз сендерге берген таза астан, адал астан ғана не аңылыңдар, тұтыныңдар дейді. Мінекей қасиетті шариғатымыз бүкіл ас болсын, киім болсын, дене болсын, тұратын, отыратын жеріміз болсын, қоршаған орта болсын, барлық жердегі тазалыққа осылай жете мән берген.